في دعانا ونعكسنا دمانتين با دقيستي الميل كستو اتشوكتان با كروسو دوادا إذا عدا عاوية دوني دي لانتا في صوماليا في ويو إذا كسو غاريسا واشنطن وفي نمو خميس تاريخ من عيطاي سيدي دي لباتن كبشان موفن بلاي سنات كلمة كوريا فريا لباتن وحن دقا دقيسين إيسان موچنا قاقامن اللي هي طبن كي يستغالية طبن كمي ترباني يولي بقودة هم بدوني ومغلا سواتان بقية voasomani.com هاتن دقيستان سعادة عفريكا دماري وحي ترمامي ساتو دبدي في نمو إدعادنا وحال كاني دي كالسعوتين دونا علي واحد داكي محمود شروع qodob badan dhigti aad ku maqli doontaan idaacada caawiye dunidana waxa kamid ah xiriirka dowladda federaalka ah iyo waliba maamulka Jubaland oo sii xumaanaya
waraaqdan wiiftada ah iyo ciidamadan la isku sii dumayay la isku sii ulayay na macna badan ma sameeynaayo oo dhalinyarada Soomaaliyeed sama laha la isku galiyo
waxa kala wada dhigaysan doontaan banaan baa maamulka Jubaland soo qaban qaabiyay oo laga dhigay Ismaayil ciidamada booliska dalka Pakistan ayaa maanta sheegay inay xireen isla markaana ay daacwada ku soo ogeeyaan wariyahan ah oo baarayay shaqooyin ku saabsanaa khasaaraha ka dhashay talaabo ay dawladdu ka qaaday dibad baxayaala mucaarid ah oo ku sugnaa caasimadda Islaamabad horantii toddobaadkan arrintan ayaa cambaaray xoogan ka dhalisay kooxaha u ololeeya xurriyadda saxaafadda inay keenaan eelada iyo waliba asxaabtiisa ayaa sheegay in Matullah Jan lagu qabtay banaanka cusbitaalka ku yaala magaalada caasimadda waxa ka hor habeen barki iyada oo ay wada socdeen xilligaasi saaxiibkii oo lagu magacaabo Saqib Bashir xilligaas oo ay soo ururinayeen xog la xidhiidha dadka meedka ah halkaas la keenay Bashir ayaa sheegay wariyaha khamiistan maanta ah in isaga iyo la sii daayay isla markaana lagu tuuray meel wada ah 3 saacadood kadib jeenowaha martigeliyaha ama qofka qabta barnaamijka siyaasadeed ee ka baxa mid ka mid ah telefishinada maxalliga ah sidoo kalena ah mulkiilaha kanaal YouTube-ka oo ay ku taxan yihiin ku dhawaad 400 oo kun qof ayaa inta badan caan ku ah dhalinsha ku saabsan militariga Pakistan oo lagu eedeeyo faragelin arrimaha maamulka ee dalkaasi Pakistan dalka Australia ayaa maanta soo saaray sharci ka mamnuucay carruurta da'doodu ay ka yartahay 16 sano inay isticmaalaan baraha bulshada taasoo noqonaysa sharci noociisa ku cusub yahay dunida sharciga cusub ayaa ku waajibinaya shabakadaha TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X iyo Instagram inay bixin doonaan ganaaxyo gaaraya ilaa $10 million oo dollar oo lacagta laga isticmaalo dalka Australia una dhigata $30 million haddii ay ku guuldareystaan inay ka hortagaan carruurtan ka yar daadoodu ay ka yartahay 16 sano inay akaano furtaan aqalka sanadka ee dalkaasi ayaa hindisahana sharciga ku ansixiyay cudad gaaraya 34 iyadoo ay ka soo horjeesteen 19 arbacadii aqalka wakiilada ayaa isaguna si weyn u taageeray sharcigan iyadoo ay u codeeyeen 102 xubnood 13 ay ka soo horjeesteen inkastoo aqalka wakiiladu aanu weli si rasmi ah u meel marin wax ka bedelka lagu sameeyay sharcigan ee sanadka haddana waa arrin loo arko in lagu ansixin doono si fudud maadaama ay dawladdu hore u taageertay baraha bulshada ayaa hal sano loo qabtay in ay ku qorsheeyaan sidii loo hirgelin lahaa mamnuucista ka hor inta aanay ganaaxyadu dhaqangelin ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhintay bariga dalka Uganda kadib markii dhulgo halkaasi ka dhacay ay ku aasmeen 4 guri oo ku yaala 6 tuulo waxaana sidaas sheegay mas'uuliyiinta gurmadka maanta hay'adda bisha caasi dalkaasi ayaa sheegtay in 13 mid ah la helay iyadoo howlaha badbaadintuna ay haatan sii socdaan warbaahinta maxalliga ah ayaa ku warantay in mas'uuliyiintu ay filayaan in tirada dhimashadu ay korodho isla markaana ay gaari karto ilaa 30 qof dulgaan ayaa dhacay kadib roob xoogan oo habeenkii 4 ka da'ay degmada buuraha ku taalay ee Bulambuli halkaasoo dhulgu uu caadi ka yahay. Degmadan ayaa qiyaasi 280 kilomitir dhinaca beri kaga beegan magaalada caasimada ee Kampala. Wariye ku sugan halkaasi ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press in mas-uuliyiinta maxalliga ah ay sheegeen in cagaf-cagafyada waaweyn la keeni doono si gacan looga geysto howlaha samata bixinta, wala wadooyinka ay dhoobo ka buuxaan oo roobabkuna ay weli daayaan. Aagga dhibaatadu ka dhacday ayaa ku fadhiyay qiyaastii 20 hektar, iyadoo guryaha iyo weliba buuruhuna ay ku yaalleen dhul joogiisu hooseeya oo dhaca dhinaca buuraha. Sawirada iyo weliba muuqaalada dadka gacmahooda ku quday ayaa dhoobada iyaga oo raadinaya dadka ku waxyo loobay ayaa lagu baahiyey baraha bulshada. Qaar ka mid a guryaha ayaa gebi ahaanba dhoobo ku aasmay, halka kuwo kalena ay saqafku keliya ka muuqdaana dusha sare ee dhoobada. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa dhagaynta. Haatan u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kasto aad joogtaanba fiid wacan oo wanaagsan. aan ku bilownaa xiriirka u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo weli maamulka Jubbaland ayaa sii xumaanaya, iyadoo dowladda dhexana ay shalay soo saartay amar lagu soo xidhayo hogaamiyaha Jubbaland. warbixin arrinta ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Seyneb Abuukar.
maxkamadda gobolka Banaadir ayaa shalay soo saartay waaran lagu soo xirayo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo 25-kii bishan dib loogu doortay madaxweynaha maamulka Jubbaland kadib doorasho ka dhacday magaalada Kismaayo. war qoraala oo ka soo baxay maxkamadda gobolka Banaadir ayaa lagu sheegay in amarkan lagu soo saaray codsi ka yimid xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, kaasoo Axmed Madoobe ku eedeeyey inuu galay dembiyo waaweyn oo ay ka mid yihiin khiyaano qaran, eefal dembiyeedyo liddi ku ah wadajirka iyo midnimada qaranka Soomaaliyeed iyo la shaqaynta dowlada shisheeye. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa qoraalkeeda ku fartay sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Jeneraal Asad Cabdullaahi Cismaan inuu soo xiro Axmed Madoobe islamarkaana uu si degdeg ah u horgeeyo maxkamadda gobolka Banaadir. haddaba lama oga sida uu ku dhaqangeli doono amarkan.
wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee Galmudug Cabdixakiin Cali Guure ayaan weydiiyey sida uu arko amarka maxkamadda.
haddaan ka hadlo waaranka loo jaray Axmed Madoobe, waxaan dhihi karaa waa tallaabo waqtigeedii timid weeye. waana go-aankii kama dambaysta ahaa ee dowladda dhexe ka qaadato arrinta Axmed Madoobe. sidaan wada ogsoonnahay, waxaa jira shuruuc badan oo la baasgareeyey ama cutubyo ka tirsanaa dastuurka oo la dhammaystiray. cutubyadaasoo dhigayay in dalkan laisla gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah heer federaal ilaa iyo heer maamul goboleedba, maadaama baarlamaanku cutubyada meel mariyey. qodobadii ku qornaa ay ka mid ahayd ayna weyn ugu muhiimsaneed doorashada qof iyo cod ah dalku aadayo. Axmed Madoobe dastuurka markii qodobada dhammaystiray kadib ayuu arrintaas sameeyey. dowladduna wax badan bay xelinaysay arrinta Axmed Madoobe. walow anagu aan fikir ahaan qabay intii uu joogay Muqdisho oo hore in xerada ay ku ficneed, laakiin haddana dowladdu wax badan ay xeebaysay darteed bay xilligaas soo gaartay arrintaas. waa meeshii kamadambaysta ahayd weeye. dowladdana waxaan ku bogaadinayaa inay Axmed Madoobe shidada uu ku haya dowladnimada inay maaragtay halkaa kusoo afjarto naf iyo maal waxay ay haysana dowladdu inay ku bixiso soo qabashada Axmed Madoobe. waxa weeye dowladdu maanta dagaalada ay ku jirto iyo waxa ashaan loola dagaalamayo waa inay un dowladnimada diidan weeye. cid kasta oo dowladnimada Soomaaliya diida sidaasoo kale xaq u hayo loola dagaalamo.
abukaate xasan asmara oo barta sharciga ayaa ka hadlaya aragtidiisa la xiriirta waaranka maxkamadda gobolka.
warqadda ka soo baxday maxkamadda gobolka Banaadir wax sharci ah oy waafaqsan tahay ma jiro ee lagu sheegay inay waaran tahay. ikhtisaaskeediiba maaha, intaanan la gaarin sharciba ma sharci maaha, horta ikhtisaaskeediiba maba hab halkaasayba intaana sharci la gelin iyo ku dhimatay. warqadda ka soo baxday maxkamadda sare ay u qortay maxkamadda gobolka Banaadir iyaduna sharci maaha. warqadda xeer ilaaliyuhu uu kaga codsaday maxkamadda gobolka Banaadir iyaduna wax sharciya ay waafaqsan tahay ma jirto. markaa sidaa laajligeed wax sharci ah oo ku waafaqsan tahay oo ku qotansan tahayna ma jirto. Waxaanan ummadda Soomaaliyeed u sheegaya, war dastuurkii caadiga ahaa baa la dililiqaystay oo nimba qodob meel u qaatay. Haddeer sharciyadii aan ka soo gaarnay dowladdii dhexe ayaa lagu bilaabay inaa sidan doono loo adeegsado. Markaa bahda sharci-yaqaanada waxaan ugu baaqayaa inaa hawshaas dhinac looga soo wada jeesado. Wixii siyaasadaba laga soo gudbay, maanta waxay maraysaa qodobadii sharciyada ahaa. Inaa maanta loo adeegsado wax aana ahayn. Markaa sidaa la ajligeed waarankaa ka soo baxay warqadda ee ka soo baxday maxkamadda gobolka Banaadir waxay u egtahay dad khibrad yar inay warqadda soo saareen. Maxaa yeelay xeerla ee guddoomiyaha maxkamadda sare nin ka soo shaqeeyay maxkamadda maaha. Maxkamaddii ugu sarreeya Soomaaliya la keenay, xeerlaaliyuhu nin ka soo shaqeeyay xeerlaalinta maahayn. Markaa sidaa la ajligeed waxaa keenaysa dhibaatada qofkii shayguna khibrad u lahayn iyo siyaasiyiin ku lug leh. Markaa waxaan ugu baaqayaa inaa laga daayo. Waxaan waa la yaqaanaa ikhtisaaska, waa la yaqaanaa inaa laga daayo dhibka lagu hayo wixii ummadii ku heshiisay.
Qaar ka mid ah aqoonyahanka iyo waxgaradka Soomaaliyeed ayaa walaac ka muujiyey in khilaafka ka dhex oogan dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland uu isku bedelo gacanka hadal haddii aan xal degdeg ah loo helin. Injineer Raxmed Day Maxamed Muuse waa bare qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho.
Sayna boo aydin salaamay adiga iyo akhyaarta kale ee wadaagaysan programkan. Xal wuu jiraa labada dhinaca haddii laga raadiyo jihada saxda ah. Isubaala xufteyntan iyo waraqdahan wiiftada ah iyo ciidamadan la isku sii dumayo, la isku sii ulayo, na macno badan ma samaynayo oo dhalinyaro Soomaaliyeed sa madaxa la isu geliyo meeshii loogu talagalay oo iyaga loo carbiyey meelaan ahayn madaxa loo gelinayo xal ma aha. Eeda ugu dambeynta ana waxaa qaadaya qofkii dalka mas-uulka ah, madaxweynaha qaranka ayaa qaadaya eeda. Maxaa yeelay the buck stops with him, ama isaga ayaa eeda ugu dambeysa ay istaagaysaa. Dalkaaniya mas-uulka ahaa laga soo bilaabo labiyo caddo ilaa iyo raas gambooni qofka la weydiinayo madaxweynaha. Marka waxay la tahay in xal siyaasadeed oo kale la raadiyo, ciidamadanna dib loo soo kala celiyo, baala xofteyntan kale iyo halaysa soo qabtadan iyo waxaana faraha laga qaado oo la waajaho xaqiiqada saasay yala muuqataani.
Waxaa soo baxaya baaqyo ku aadan labada dhinac oo ku boorinaya in la xaliyo khilaafka jira. Nabadoon Cabdiqaadir Axmed Ibraahim Xarago oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa qaba in ay jirto fursad ay ku wada hadli karaan labada dhinac si loo xaliyo muranka taagan.
Saynab Abuukar, waa mahadsan tahay arrinta ka soo cusboonaatay ee Jubbaland. Runtii waa arrin aan halkan rabno inaanu fariimo nabadeed ka diro, maxaa yeelay waxaan ka dhaxalay burburkii dowladda Soomaaliya kadib waxaa laga dhaxlay colaado fara badan oo runtii aan maanta haddaynu dib u milicsanno aad loogu riiqmay gelisay dowladnimadeennii iyo nidaamkeennii dib u dhac gelisay. Marka hadda waxaan ku baaqaynaa in runtii nabad lagu soo dabaalo, in dowladda federaalka ahi maadaama ay hooyadii tahay insha Allah ay aad uga taxadaraan ama aad ugu dadaalaan inay wada hadal furaan iyo wada xaajood. Dowlad goboleedka Jubbaland waxaa laga rabaa inay u hoggaansanaadaan shuruucda dalka iyo sida ugu muhiimsan oo nabad iyo deganaansho lagu heli karo. Waxaana runtii ku baaqaynaa mar walba inay nabadda iyo deganaanshaha iyo wada xaajoodka in xoogga la saaro. Runtii dib looguma noqon karo dhibaatooyinkii la soo maray ee dib u dhaca iyo runtii dib u dhaca badnaa ee Soomaaliya ku reebay. Waxaana runtii labada dhinacba ugu baaqayaa inay leeyihiin garbo runtii ay adeegsan karaan oo ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka Soomaaliyeed runtii ka keeni kara ama dhalin kara sidii aanu xal ku heli lahayn waara oo dadkeenu ay u badbaadaan, bulshaduna ay nabad Ilaahay idinkii ay ku wada noolaadaan, cunfiga iyo dhibaatadana looga bixi lahaa. Hoggaamada ama dadka Ilaahay idinkii madaxdaana waxaan ugu baaqayaa dhan walba inay aad uga taxadaraan in Soomaaliya inaanu horey u soconno weeye, waxyaalaha aan hiigsanayno oo hadda meesha aan joognana horey Ilaahay idinkii uga wadno, dibna aan loogu noqon wixii la soo maray ama dhibaatooyinkii Soomaaliya ka soo maray. Waxaan ku baaqayaa odayaashu way ku filan yihiin, waxgaradku waa ku filan yahay, dhammaanna waxaan ugu baaqayaa insha Allah labada dhinacba inay tixgeliyaan bulshadooda iyo Ilaahay idinkii mas-uuliyadda saaran ee maanta loo baahan yahay in Ilaahay idinkii ay wax badan laysu dhibriyo.
Si kastoo yahaato, go'aanka maxkamadda ayaa soo baxay saacado un kadib markii xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kulan wada jir ah yeesheen, ay ku ansixiyeen xubnaha cusub guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha, kaasi oo ay meel mariyeen golaha wasiirada, magacaabista guddigan iyo ansixinta indhaha sharciyadeeda la xiriira doorashada tooska ah ayaa waxaa horey ugu horyimid maamulka Jubbaland iyo Puntland iyo siyaasiyiinta mucaaradka. Seena Babukar, VOA, Muqdisho.
Wagaaga dhegeystayaal, Seenab aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay. Dhinaca kale, magaalada Kismaayana waxaa maanta ka dhacay dibadbax lagaga soo horjeedo warqadaasi waaranka ahayd ee loo soo jaray madaxweynaha Jubbaland, waxaana shacabka Kismaayo weli maamulka Jubbaland ay si weyn uga soo horjeesteen go'aankaasi. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Dibadbaxan maanta ay soo abaabuleen maamulka Jubbaland, gaar ahaan dowladda hoose ee degmada Kismaayo, ayaa ahaa mid loogu soo horjeeday warqaddii shalay ee soo saartay dowladda federaalk ee Soomaaliya, gaar ahaana maxkamadda gobolka Banaadir ee waaranka loogu jiray xarigaahi madaxweynaha Jubbaland ee la doortay Axmed Maxamed Islaam. Boqolaal ka mid ah shacabka magaalada Kismaayo oo horkacayay guddoomiyaha degmada Kismaayo Cumar Cabdullaahi Maxamed Farweyne ayaa isugu soo baxay fagaaraha weyn ee isgoyska Argo ee magaalada Kismaayo, waxaana halkaasi khudbado kala duwan ka soo jeediyay qaar ka mid ah bulshadii halkaasi isugu timid iyo mas-uuliyiinta maamulka dowladda hoose. Waa kan mid ka mid ah dadkii dibadbaxayaasha ahaa oo ka hadlaya sababta maanta ay u dibadbaxeen iyo sidoo kale waxa ay ka yiraahdeen go'aanka dowladda federaalka ka soo baxay, gaar ahaana maxkamadda gobolka Banaadir.
Waa Cabdiraxmaan Cabdulaahi, waxaan ka mid ahay shacabka reer Jubbaland ee maanta bannaanbaxan isugu soo baxay. Waxaan cambaaraynaynaa oo maleecaynaynaa falka xun oo xoosnimada leh oo dowladda federaalka ku kacday, kaasoo ah inay ciidamo ay ka dejiseen raastambooli ciidamadaasoo ay ku rabtay inay amniga Jubbaland ku qalqalgeliso deegaan nabad aha oo 10 sano ama 12 sano ugu dambeeyay nabad aha, oo wax argagixisa aynan joogin oo ciidamada Jubbaland si nabad aha iyo amniga shacabka ay uga shaqeynayeen inay ciidamo ka soo dejiyaan. Waa falal xun oo xushmo ah. Riya dhalanteeda waaye Axmed Axmed Islaam baa la soo xiraya. Waa riya dhalanteeda magaalada Muqdisho gudaheeda markii la xoreeyo oo shababa ku jira laga bixiyo Axmed Mudabe soo maamaanaysan. Axmed Mudabe yuudin soo xirin xamar inteeda ku imaaday isagu yuudin soo xirin.
Guddoomiyaha degmada Kismaayo Cumar Maxamed Cabdullaahi Farweyne oo gabagabadii la hadlay boqolaal shacabka magaalada Kismaayo ka mid ahi ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi ee waaranka ahi ee dowladda Soomaaliya ay soo saartay aanay marnaba ka dhaqangelin gobolka, waxaana uu fariin u diray madaxda sare ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. shalay markii maxkamadda gobolka Banaadir ay soo saartay warqad la xiriirta dacwad ka dhanaa madaxweynaha Jubbaland, ayaa sidaasi si lamid ah maamulka Jubbaland waxa uu soo saaray warqad taasi lamid ah oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya ay sheegeen in uu markaasi u kacay falal kala duwan oo qiyaano qaran la xiriirta sida warqadda lagu xusay, iyagoo markaasi faray maxkamadda degmada Kismaayo in waarin xarag ahi loo jarayo si lamid ah sidii ay u soo saareen warqadii dawladda federaalka ee maxkamadda gobolka Banaadir iyadana sidoo kale maxkamadda gobolka Kismaayo la faray in ay soo xiraan madaxweynaha jamhuuriyadda taas oo dad badan ay siyaabo kala duwan ku macneeyeen tan iyo markii khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamulka Jubbaland ee la xiriira arrimaha doorashooyinka ay soo idbaxeen waxa cirka isku sii shiraayay khilaafkaasi siyaasadeed iyadana dawladda Soomaaliya ay bilowday in ciidamo ay ku daabasho deegaanka Raskamboni taas oo dawladda Soomaaliya ay ku macneysay in ujeedku uu yahay in ay ciidamada la wareegaan goobihii ay ka guureen ciidamada Atmis halka maamulka Jubbaland uu si weyn uga soo horjeestay arrinkaasi iyagoona ku tilmaamay in dawladda Soomaaliya sababta ciidamada deegaanadaas ay ugu soo daabulayso ay tahay in dhibaatooyin qalalaasa amni ay ka geysto gobolka Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
dibatooyin xagga saadka ayaa keenay in kumanaan qof oo reer Namibia ay shalay ku qasbanaadaan inay safaf dhaadheer ugu jiraan doorashooyinka muhiimka ah ee madaxtooyada iyo sharci dejinta. Dadka qaar ayaa safka ku jiray ilaa iyo 12 saacadood iyadoo goobaha codbixintuna ay sii furnaayeen saacada kadib waqtigii loo qorsheeyey inay ku soo xidhmaan. Doorashadan ayaa horseedi karta in dalkana saxaraha qaaradda ku yaalla uu yeesho hogaamiyihii ugu horreysay dumara. Xilli xisbiga talada haya ee dalkaasi ee magaciisa loo soo gaabiyey Swabo uu wajahay caqabadii ugu weyneyd ee kadib 4-iyo-30 sano ka hor markii uu xukunka la wareegay. Codbixiyaasha qaar ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP inay maalintii oo dhan ay safka ku jireen, iyagoo u dacasaaray arrintaasi dhibaatooyinka farsamo ay ka mid yihiin cillad ku timi qalabka aqoonsiga codbixiyaasha iyo weliba waraaqaha codayntu aan ku filnayn. Xilli dhaleecayn ay ka imanayso dhammaanba xisbiyada siyaasadda uu ku jiro xisbi xaakimka Swabo ayay guddida doorashada Namibia ay kordhisay saacadaha codaynta muddo aan cayinayn, sida uu sheegay Rokodenjo Kabari oo ah madaxa guddida doorashada ee gobolka Windhoek. Codaynta ayaa loo hakiyay qadar saacadaha goobta codaynta ee ku taalla Windhoek waraaqala'aan. Goobta ayaana sacab laga tumay markii waraaqo dheeraada la keenay, taasoo hurdada ka toosisay codbixiyaal ku sugnaa goobta ilaa iyo 11:00 barkii habeennimo. Codbixiyihii ugu dambeeyey ee goobtaasi ayaa codkiisa dhiibtay wax ka badan 4 saacadood kadib waqtigii qorsheysnaa oo ahayd 9:00 habeennimo, iyadoo tirinta codadkuna ay isla markiiba bilaabantay. Sida uu dhigayo sharciga doorashooyinka ee dalka Namibia, dadka safka ku jira ka hor inta aan goobta codbixinta la xidhin ayay tahay in loo ogolaado inay codkooda dhiibtaan. Patriya Sama oo ah madaxa guddida doorashooyinka ayaa sheegay in waajibaadkoodu uu yahay inay xaqiijiyaan in codbixiyaashu ay helaan fursad ay codkooda ku dhiibtaan. Hase yeeshee xisbiga ugu weyn mucaaridka ee Independent Patriots for Change amaba IPC ayaa ku eedeeyay guddida doorashadu inay ka mas-uul yihiin safafka dhaadheer islamarkaana ay ku kaceen falal aan cadaalad ahayn, iyagoo adeegsanaya kuraasta la isku laabo iyo weliba dallado si ay ugu adkaystaan sababka dhaadheer iyo weliba qoraxda kulul. Ayaa dad badan oo reer Namibia ahi maalinta badankeedii ay ku sugnaayeen halkaasi si ay u codeeyaan. Hal goob codbixin oo ku taalla jaamacadda sayniska iyo farsamada Windhoek ayaa boqolaal qof ay weli safka ku jireen ilaa iyo 9:00 habeennimo, inkastoo qaarkood ay goobtaasi yimaadeen 6:00 subaxnimo oo saacad ka hor inta aan goobta codbixinta la furin. Maamulayaasha goobaha codbixinta ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in cillado ay ka jireen kombyuutarada lagu hubiyo aqoonsiga codbixiyaasha si loo isticmaalo in lagu hubiyo qofka codkiisa dhiibanaya, iyadoo la adeegsanayo faraha oo ku shaqaynaya hannaankii u dambeeyey. Waxaana dhacday inuu baytarigu ku laaday kombyuutaradaasi yaryar. Musharaxa xisbiga Swabo ahna madaxweyne ku-xigeenka hadda Natumbo Andy Ditwa ayaa ka mid ahayda dadkii ugu horreeyay codkooda dhiibtay, iyadoo ku boorisay dadka reer Namibia inay si weyn ugu soo baxaan doorashada. Qiyaastii 1,500,000 qof ayaa iska diiwaangeliyay inay codkooda ka dhiibtaan dalkan leh dadka ugu yar marka loo eego baaxadda dhulkiisa. Xisbigan Swabo ayaa dalka soo xukumayay tan iyo markii ay madax bannaanida ka qaateen Koonfur Afrika 1990-kii. Hase yeeshee cabashooyinka la xidhiidha shaqo la'aanta iyo weliba sinaan la'aanta sii jirta ayaa laga yaabaa inay khasab ku noqoto Andy Ndwa in ay wajahdo wareeg labaad oo aan hore loo arag. Atana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o ee toddobaadkan ku saabsan munaasabadda Maraykanka ee Thanksgivingka, waxaana inoo haysa Sahre Ciidla Nuur.
Kulan wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan dhageystayaal barnaamijka bandhigga ee sannadkii hore maanta oo kale ayaynu ku sharaxnay taariikhda munaasibadda thanksgivingka xilligii ay soo bilaabantay iyo sidii uu ku yimi fikirka dabaaldegan sannadlaha ah iyo xilligii ay dowladda maraykanku si toosa uga dhigtay munaasibad qaran oo dalka oo dhan looga dabaaldego intiinii aan dhegaysan barnaamijkaasi waxaad ka heli kartaan bogga internetka v o a somali.com maantana maadaama mar kale uu barnaamijku ku soo beegmay xuska thanksgivingka waxaynu ku eegaynaa caadooyinka cuntooyinka iyo dhaqamada u gaarka ah dadweynaha maraykanka iyo sida ay u xusaan maalintan munaasibadda mahadcelinta oo loo dabaaldego sannad walba khamiista ugu dambaysa bisha noofambar. Badi qoysaska ehelada iyo qaraabada meelaha kala duwan ku kala nooli way isku yimaadaan, waxaana cuntooyin kala jaajaada oo u gaara munaasibadan lagu karsadaa mid ka mida guryaha ehelka ama asxaabta. Jessica Wayne iyo ninkeeda Eric Wayne waa qoys la saddex caruur ah oo ka ugu weyn yahay 7 jeer, ka ugu yarina yahay 2 jeer. Waxaanu ku booqanay gurigooda oo ku yaala gobolka California. Waxaanay galinkii dambe arbacadii shalay diyaarinayeen cuntadii ay ku marti soori lahaayeen eheladooda iyo asxaabtooda oo gobollo kala duwan uga imanaya. Waxaanay sheegeen inay saacado badan ku qaadatay diyaarinta marti soorkan ay gurigooda ku sameynayaan. Jessica ayaa ka waramaysa. Maanta madama aan diyaarinayo dhammaan cuntooyinkii la cuni lahaa maalinta Thanksgivingka.
Most of my siblings travel during Thanksgiving and last year we decided to start celebrating our hosting this year and even though all of the siblings helped in many different ways with this gathering.
Walaalahayoo dhan sanad kasta way isku safraan, markaa sanadkan waxaanu go'aansanay inaanu annagu diyaarino casuumadda. Dhammaan walaalahay markay yimaadaan way nagu caawinayaan sidii aan u diyaarin lahayn casuumadda. Hase ahaatee hawsha inta ugu badan waxaa sii diyaarinaya aniga iyo ninkayga, si markaa hawsha maalinta Thanksgivingka u dhacdo si aad u degan oo wax walbaaba diyaar yihiin. Maadaama munaasibadan loo dabaaldegayo xuska mahadcelinta, Jessica waxay diyaarinaysaa qoraallo ay guddoonsiinayso martideeda, kuwaasi oo ay ku qortay erayo muujinaya qof kasta muhiimadda uu leeyahay nolosheeda iyo waxyaabaha ay rabto inay uga mahad celiso. Waa arrin xiiso gaara leh in qof kastaaba helo kaarkan xilliga Thanksgivingka. Marka kaararkan aan diyaarsaday, waxaan berri ku qorayaa magacyada qof walbaanu diyaariyay.
We did this last year where I typed up everybody's names, took of their place card, why you were thankful for them, and it was really special.
Sanadkii horena sidan oo kale aanu sameynay. Warqadaha intaanu magaca qofka ku qorno, xagga dambena waxaanu kaga qoreynay sababta qof walba aanu ugaga mahadcelinayno inuu noloshayada ku jiro. Marka waa arrin muujinaysa muhiimad gaar ah. Marka laga yimaado casuumadaha gaargaarka ah ee ay dadweynaha guryahooda ku samaysanayaan, waxaa jirta munaasibad ballaaran oo bandhiga oo malaayiin qof ay daawashadeeda ka soo qayb galaan oo ka dhacda magaalada New York sanad walba. Waxaa dabaaldegaasi bandhigeeda soo diyaariya shirkadda weyn ee Macy's loo yaqaano oo dukaamo waaweyn kula gobollada Maraykanka iyo weliba habka dukaamaysiga online-ka. Dabaaldegga Macy's ee xuska Thanksgivingku wuxuu soo bilowday sannadkii 1942, sannadkanna bandhiggu wuu boqol jirsaday. Inta ay si xiriir u sameynayeen bandhiggaasi, waxaana lagu tilmaamaa inuu yahay bandhigga ugu ballaaran ee shirkad gaarahi joogtayso muddo hal qarniya. Brandon Kennedy oo ka tirsan shirkadda Macy's ayaa wariyaha v o a-da Dora McQuarrie waxa uu uga waramay bandhigga Macy's ee sannadlaha ah, isagoo sheegay tirada kumanaanka qof ah ee dabaaldegaasi hor socota ee maraya jidadka magaalada New York iyo malaayiinta qof ee jidadka iskugu soo baxa si ay u daawadaan iyo sidoo kale malaayiinta kale ee ka daawanaya shaashadaha.
There are well over 8,000 people that will march down the streets of New York in front of the 3.5 million viewers on the street and nearly 30 million at home.
Wuxuu yiri qiyaastii ila 8,000 oo qof ayaa wadooyinka maraya oo dabaaldegaasi ka qayb qaadanaya. Sidoo kale waxa wadooyinkaas soo tubaya oo daawanaya dad ila 3 million iyo bar ah. Qiyaastii 7 million oo kala dadka badanina guryaha ka daawanayaan. Bandhigga Macy's ee xuska Thanksgiving-ka ayaa lagu tilmaamaa ka ugu ballaaran dalka oo dhan. Kathleen Wright oo iyana ka tirsan Macy's ayaa sheegtay in dabaaldegaasi shirkadu ay sanad walba sida weyn ugu soo abaabusho si ay hadyad ahaan ugu celiyaan dadweynaha ku nool magaalada New York iyo guud ahaan dalka Mareykanka.
It is our gift to the city of New York and it is our gift to the country and as with any gift it comes without a cost.
Oo xitri tani waa hadyad anaga naga timid oo aan ugu talagalay dadka magaalada New York iyo guud ahaan dalka Mareykanka. Sida hadyad kastaaba ay u jirto qiimo ay ku fadhido waa hadyad qiimo badan. Bandhigga sanadlaha ah ee Macy's ayaa sanad walba lagu soo bandhigaa qalab kala duwan, muuqaal ahaan, midab ahaan, xajmi ahaan iyo dherer ahaanba. Waxaana ka mid ah buufimo aad u kala duwan oo qaarkood loo ekeysiiyey xayawaan, kuwa qaar bini'aadan loo ekeysiiyey, kuwa kalena qaabab kala duwan loo sameeyey oo marka kor loo tuuro dabaqyada qaarkood la dherertamaya ilaa 6 dabaq amaba 6 biyaano. Waxaa dabaaldegaasi weheliya dad u soo labistay qaabab kala duwan, wejigoodana soo mariyey midabo la mid ah dharka ay xidhan yihiin. Waxaanay maraan wadooyinka magaalada New York iyadoo dadka magaaladaasi iyo kuwa dalxiiska u tagaaba ay si weyn u sugaan sanad walba in lasoo hormariyo gawaaridaasi. Qaarkood u eeg yihiin gaadhi farasyo, kuwa ay u eeg yihiin maraakiib ama doonyo, kuwana u eeg yihiin baabuur caadiya oo la jiidayo. Cuntooyinka maanta oo kale ay dadku aad u cunaan waxaa ka mid ah shimbirta loo yaqaano turkiga, macmacaan laga sameeyey tufaax iyo midho kale, galleyda, beeniska, baradhada iyo cuntooyin kale oo aad u tiro badan. Inkasta oo maanta malaayiin shimbirood oo nooca turkiga loo yaqaano oo la qalay kadibna la dubay ay maanta saaran yihiin miisaska si loo cuno, haddana waxaa jira 2 shimbirood oo sanad walba madaxweynaha Mareykanka ee xilligaasi xilka haya uu sii daayo oo aan iyaga la qalin. Madaxweyne Joe Biden ayaa sii daayay shimbirahaasi, waxaana noqonaysaa markii ugu dambeysay ee isaga oo madaxweyne ah oo ku sugan aqalka cad uu sameeyo habdhaqankaasi madaxdii ka horeysay ay sameynayeen.
So happy Thanksgiving America. God bless you all and may God protect our troops. Thank you.
Wuxuu yiri hambalyo munaasibada Thanksgivingka. Dhammaantiin dadka Mareykanka wallaha idin barakeeyo, ciidamadeennana Allah ha ilaaliyo. Qaar badan oo ka mid ah dadweynaha Mareykanku marka ay dalka dibaddiisa ku maqan yihiin xilliyadan oo kale waxay dareemaan inay u xiiseen munaasibadan oo ay jeclaan lahaayeen inay eheladooda iyo asxaabtooda la qaataan. Sanad kasta fasaxa munaasibada Thanksgivingka waxaa lagu qiyaasaa inay tahay xilliga dadka ugu badani ay safarro cirka ah iyo weliba dhulka ah ay ugu kala goosheen gobollada dalka Mareykanka. Sanadkan 2024 dadka safraya waxaa lagu qiyaasay in ka badan 80 million oo qof. Inkasta oo sanadkan iyo sanadahan ugu dambeeyeyba xilliga Thanksgivingka iyo dabaaldegyada kale ee soo socda ay ku soo beegmayaan xilli dad badan ay dhaqaale xumo hayso, isla markaana ay kor u kaceen dadka raashinka ka qaadanaya goobaha lagu ururiyo raashinka ay dadku la baxayaan ee ay ugu deeqayaan goobaha lagu kaydiyo ee loo yaqaano food bankiska. Magaalada New York oo kaliya waxaa la sheegay inuu korukac weyn ku yimi dadka waaweyn ee shaqeeya balse aanay mushaharkoodu kaafin karin cuntooyinka ay u baahan yihiin, isla markaana ka qaata raashin kala duwan goobahaasi lagu kaydiyo ee dadku iskugu keenaan raashinka qasacadaysan, fruitka, khudaarta kala duwan iyo raashinka qalalan. Tiradaasi oo ay dheer tahay dadka marka horeba raashinka bilaashka ka qaadan jiray goobahaasi loogu talagalay, kuwaasi oo ahaa dadka derbi jeefka amaba aan guryo iyo shaqo midnaba haysan, dadka sharci la'aanta ku soo galay dalka ee aan haysan cid noloshooda kafaalad qaada, iyo dadka kala duwan ee u baahan inay helaan raashin lacag la'aan si ay ugu quudiyaan qoysaskooda. Geesta kale, xilligan waa xilli dadka badankiisu ay bilaabaan dukaameysiga oo ay iibsadaan alaabaha ugu badan ee ay hadyad ahaan u bixiyaan. Dukaamada iyo suuqyada qaarkoodna waxay sameeyaan qiimo dhimis ka bilaabmaysa maalinta Jimcaha ee berri oo loo yaqaano Black Friday. Dad badan ayaa iibsada qalab ay muddo dheer sugayeen in qiimahooda la jabiyo, halka kuwa kalena ay u yaqaanaan maalin ay ganacsatadu ka faa'iido. Dadka moodaya in qiimo dhimis baaxad weyn lagu sameeyey agabka ee suuqyada buux dhaafinaya si ay u dukaameystaan. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan waa naga inta. Tan iyo kulankeenna dambe waa Sahre Ciidla Nuur oo idinle sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Saara Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhigga VOA. Qorshaha Mareykanku ku doonayo in uu gantaalo casri ah ku geeyo jasiiradda Jabaan ayaa keentay in jawaab cadhale ay ka imanayaan Shiinaha iyo weliba Ruushka oo xulafadaha isugu dhowa Mareykankana ay ka soo horjeedaan, waxaana gantaalahaasi ay ku difaaci doonaan Taiwan haddii Shiinuhu ku soo duulo. Warbixin ee VOA arrimahan ka qortay waxay inoo soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Mareykanka ayaa ku howlan qorshe militari oo wadajir ah oo uu la yeesho Jabaan si ugu daadgureeyo nidaamka dhaqdhaqaaqa madaaficda casriga ah ee Himaris iyo hub kale jasiiradaha Jabaan ee Nansei, sida lagu sheegay warbixin ay axaddii soo saartay warbaahinta Kyodo News ee fadhigoodu yahay Jabaan oo soo xigatay ilo aan la magacaabin. Qorshahan gantaalada lagu geynayo jasiiradaha Jabaan oo qiyaastii 200 kilomitir u jira Taiwan ayaa la filayaa in lasoo gebagabeeyo bisha Disembar ee soo socota. Jasiiradaha ayaa waxaa ku jira Okinawa oo hadda saldhig weyn ay militariga Mareykanka ku leeyihiin. Mareykanka ayaa u isticmaali kara gantaalada inuu ku difaaco Taiwan haddii ay dhacdo in Shiinaha uu duulaan ku soo qaado jasiiradda iskeed isu maamusha, taasoo Beijing ay ku andacootay inay tahay gobol iyada ka goostay. Qorshahan oo ah kii ugu horreeyey ee wadajir ay u fuliyaan Mareykanka iyo Jabaan si ay ugu diyaar garoobaan dagaal dhex mara Taiwan iyo Shiinaha ayaa waxaa ka mid noqon doona in loo diro ciidamada cirka ee Mareykanka oo haysta madaaficda Himaris iyo in saldhig ku meel gaar ah laga sameeyo jasiiradaha Nansei si ay saldhigyo uga dhigtaan, sida ay sheegtay Kyodo News. Ciidanka difaaca ee Jabaan ayaa la filayaa in kuwa Mareykanka ay siiyaan taageero dhinaca saadka ah oo ay ku jiraan shidaal iyo rasaas. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay Isniintii ku dhaleeceeyey qorshaha la sheegay, isagoo yiri Shiinaha wuxuu ka soo horjeedaa wadamada ku fikiraya in Taiwan ay u isticmaalaan marmarsiiyo si ay u xoojiyaan howlgelintooda militariga ee gobolka, ayna sii kiciyaan xiisadda iyo colaadda iyo sidoo kale qalqalgelinta nabadda iyo xasiloonida gobolka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka Maria Zakharova ayaa ku jawaabtay bayaan adag. Waxay ka digtay in dalkeeda uu kaga jawaabi doono keenista gantaalada Mareykanka tallaabooyin lama huraan ah oo dheelitiran si loo xoojiyo awooddooda difaac, sida ay Arbacadii sheegtay wakaaladda wararka Ruushka ee TASS. Waxaan si isdaba jooga uga dignay dhinaca Jabaan in haddii natiijada iskaashigan oo kale ee gantaalada ridada dhexe ee Mareykanka ay ka soo muuqdaan dhulkooda ay khatar dhab ah ku noqon doonto ammaanka dalkeenna, ayay tiri. Warbaahinta TASS ayaa sidoo kale sheegtay in wasiirka xigeenka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Rakov uu ku booriyey Washington inay dib uga fikirto in gantaaladeeda ay geyso Asia Pacifica. Wuxuu ku goodiyey in Moscow aysan meesha ka saari doonin inay gantaalada ridada dheer iyo kuwa gaagaabanba ay geyso Asia si ay uga jawaabto howlgelinta qorshaha madaaficda casriga ah ee Mareykanka. Horaantii bisha November, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuu sheegay in Shiinuhu uu yahay xulufada Ruushka, Taiwanna ay tahay qayb ka mid ah Shiinaha. Inkastoo Ruushka iyo Shiinaha aysan lahayn heshiis militari oo rasmi ah, Putin iyo hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping ayaa ka hadlay inay yeeshaan iskaashi aan xad lahayn. Mareykanka wuxuu ku eedeeyey Shiinaha inuu taageeray dadaalada duulaanka Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa shir jiraa'id oo uu talaadadii ku qabtay intii uu socday shirkii dalalka hodanka ah ee toddobada ee Talyaaniga wuxuu ku sheegay in taageerada Shiinaha ee warshadaha difaaca Ruushka ay u ogolaanayso Ruushka inuu sii wado gardarrada ka dhanka ah Ukraine. Inkastoo Moscow ay ka dhawaajisay hadallo cabsi leh, haddana falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in daabulidda gantaalada Heimaris ee gobolka looga gol leeyahay in Taiwan looga difaaco maraakiibta dagaalka ee Shiinaha.
Wagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo nidaamka federaalka ah ee ka jira dalka Soomaaliya ma yahay mid la shaqayn kara dowladaha Soomaaliya ka dhasha, mise mar walba oo dowladda ay dhalato muranka iyo shidada taagan waxaa u sababa dowlad goboleedyada. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya Madiina Aamir, waxaanay horey uga soo shaqaysay Soomaali ee reer egeysnimo ka soo noqotay, iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isaguna ka faallooda arrimaha siyaasadda. Waxaan ku bilaabayaa Madiina Aamir Maxamed.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Dowlad goboleeda iyo dowladda guri haddii la dhisaayo asaaska laga bilaabaa Sooma, annaga meesha dhibka aan ku jirno iyo dowlad goboleeda oo isu bedelay qabiil waxaa gudda laga bilaabaa qalad ku ahaa. Sababta waxa waaye anagu ma naqaano dowlad goboleed iyo dowlad ma naqaano federaal wax la dhaho ma naqaano, midda aan rabna xataa ma naqaano. Laakiin aniga sida iigu muuqato waxa waaye qarankii la bilaabayay maamul goboleedada waxaa la rabay inuu gunta laga bilaabo horta hore gobolkan Banaadir horta laga bilaabo, lagama bilaabin. Taas waxay na geysay qabiilkii dhiirigelisay cala gobol af gobol hooyo taga Jubbaland xagga taga Gudlaa xagga taga Koonfur Galbeed xagga taga waxaasitu guntii habartii oo Soomaali ay ahayd oo la wada lahay oo qabiil sheeganay uusan jirin. Laakiin haddii la yiri meel hebel taga meel hebel taga meel hebel tagana aan la yiri kiina aan guntiina aan laga dhisin, horta qaldku meeshaas waa ka bilaabmay. Sababta waxa waaye guri guntu ka dhismaa sidaan kugu sheegay tiirka iyadoo la dhisin. Waxaan aaminsanahay maanta waxaan foosha xun le oo qabaa'ilka waxaa nagu qasbay in la yidhi niil aru xeradaada aad yacni waa loogu talagalo waxna lagugu talagalo waay. Haddii xamar inta laga bilaabo maxaa la dhahaa Muqdisho ee gobol loo suubiyo Banaadir, Soomaalida joogto dhan doorasha la geli lahay, golo deegaana la samayn lahaa, adiga waxaad intaad heli karto ogtahay, ana intaa heli kar waa ogaa. Halkaas waa isla leena shanta maamul goboleed. Aniga shantaas maamul goboleed haddii aan berito aana tigi karin kii shanta gobolka jira oo inta wax yala qaybsana waa cadaaladii.
Maxamuud Maxamed Calasow.
Yaasiino waxa weeye dowlad goboleedyada haddaad maqasho waa daawo lagu daaweynahayo dadka Soomaalida ee islaayay iyagu looga gudbahayo maaragtay dhibaatooyinkii dhacay oo nabardhayada weeye dowlad goboleedyada mana aha wax la shareesto. Maxaa yeelay Soomaaliya waxaa jirta maraysa ma wax dowlada hadda ka jirin, dowlad goboleedyada qaar waa jireen, nabad iyo barwaaqo ina ahaayeen meelaha ay ka jiraan, waana lagu najaxay. Maxaa yeelay adigoo jooga waxa weeye dowlad goboleeda faa'iidada ay leeyihin waxaa ka mid a waxaagiba in lagu keenaayo gurigaaga jooga oo deegaankaagi ku sugan. Bedelkaad Muqdisho intaad ka tagta Kismaayo ama Dhoobley iyo wax lamid aad Muqdisho u faadsaneed baasaboor waxaad halkaagi lagugu keenaya, marka waa daawo iyo wanaag soo kordhay. Sharna ma aha dowlad goboleedyada, waana in la taageero, waana waxa looga gudbaya maaragtay Soomaaliya waxay soo martay wax la yidhaahdo unitary dowladda 31 sano ay ku jirto, wixii laga raacana waa la ogaa. Marka middaan ayaa ka fiican wax la yiraahdo dowlad hal meel fadhido.
Walaalkay Calasow daawo waayu jira, anugu waxaan qabaa mid ka duwan. Daawo maaha, waa sun, waana la sumeeyey. Sababta waxa waaye markaan leeyahay annaga waxaa naga maqan qaabka maba naqaanba waxaan rabno, waxaa kasii daran oo ka sii daran oo yaacni aan ka digi weyni waa nolo kugu tala galan leen insas nolo kala faafiyo sawirta marka la faafiyo in la kala faafiyo waa loogu tala galay maxaa dhacay qabiilaan madaxna la ka gashay qabiilaan loo sheegay nin la arko wixiisu ku buuxa wixiigi uu ku leeyahay horta waxa ka sii daran oo anigu aan wali kala fajacsanahay dawladna waa soo arkay waxa la fajacsanahay in dawlad goboleedki aa waxa leeyahay madaxweyne markaas aan meela shirar la aada banaanka markaas ay dhinac fadhiyaan tan what the hell madaxweyne uu yahay midkaan maxaa la arag fariisanaya madaxweyne waa wala doortay maamulka gobolka hadii aan isku fahamno oo garano in waxaan wada leenahay ay yihiin laakiin la rabo in la isku keeno waa wax fiican oo daawad noqon karta laakiin aniga waxaan aaminsanahay oo laga dhaadhicinaynin dacwad maxaa maamul goboladaasna loo qeybiyey waxaana in nala sii kala fogeeyo oo waqti naloo helo oo nala gumaysto
arasow dadka soomaaliyeed in laysku keeno oo la midoobo ayay dowlad goboleedyadu diidan yihiin oo dowlad gobolkii qabiil buu salka ku hayaa ayay ku doodaysaa madiina maxaad ka leataa
waxa weeye nin shirbaa wuxuu yidhi rumaan la sheegin maahane radida meerka raad gurxun wanaagga dowlad goboleedyada waxaa la imeyd maxaa u dambeeyey kii hadda lasii siday 2022 hadeeraa lasoo dhaafa ilaa 2021 laga soo bilaabo doorashooyinkii marka la isku qabtay oo dowladdii dhexe ay inay ku darsatay maruuqsato ay rabtay oo ay samaysato wax gareenna la dhihi jiray waxa looga badbaada waxay dowlad goboleedee waa la islaylaha qabiilkan la sheegaa in ilaahay baa naga dhaliyo hadda qabiil waxa u dhiba male qabyaaladaa xun mooyaan sida la yaqaana qabiil gobol waa u badan karaa hataa gobolka haddii la sameeyo la yidhaa reer hebel dadka qabiil waa u badan karaa kenyadan aan joogno 47 qowmiyadood ay u qaybsantaa county kastana qowmiyadaa u badan waad aragtaa hadda kenya markay yeelatay waxa loo yaqaan counties ku asna dowlad goboleedka u dhigmo waa lagu najaxo lacagtii nairobi lagu hayaa gobol kasta la geeyey marka dowlad goboleedka waxa weeye caafimaadka diktatuuriyada iyo dulmiga ayaa looga baxaaba haddii dowlad goboleed la waayo waxaa dhalanaysa dictatorshipaa dhalanaya dadka ku tumanaya waa rab u yeerinaya garanyaal samaysanaya sidii maali dhaweed dhacday marka aniga waxaan taageersanahay dowlad goboleedyadan in la xoojiyo si fiican la yeelo waxyaalaha ka dhidhiman la hagaajiyo laakiin aan marnaba la taaban dowlad goboleed wax la yidhaa
madiino marka maxaad xal u aragtaasi dhibaatadan taagan looga baxo isla markaana isjiijiidkan iyo mar kasta oo dowlada timaado dowlad goboleedyada isku dhacayaan looga gudbo ay u wada shaqayn karaan
horta walaalkay calisho wuxuu sheegay 47 maamul county aa jirto beledkan 47 jirta county aa la yidhaaha gobernatore le waa maaha madaxweyne asaa qiray isagaa sheegay daawona ma noqon karto nin kursigaad ku fadhida raba inaad kula fariisato daawo maaha ma lagu daawoobaayo annaga genuine hadday tahay maamul goboleedka waa ogolnahay laakiin anigu waxaan ba aaminsanahay oon isleeyahay anagoo isla jirna central government waa waxaynu waa samaysan karnaa
iyadu maasatay kuwaasi waxay ahaayeen madiine caamir maxamed waxaanay horey uga soo shaqaysay soomaali ee reer agaasimo kasoo noqotay iyo maxamed maxamed calasow waa arrimaha siyaasadda ka faalooda doodii gaabna intaynu joogta intaynu kala wada ku gulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
si gaabanna waxay nala socodsiinayay yaasiin ciise wardheere haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo oo inoo hayo ibraahim xasan danduray
soo dhawaada dhakhtarka weydiiyo waa marti waa doctor shaafici aadan dirir oo ku takhasusay daaweynta guud iyo qaliinka kana howlgala magaalada muqdisho dhakhtarka ayaa wuxuu ka jawaabaya su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaasha
wa salaam doctorka magacaygi waxaa la yidhahdaa cabdiasiis cali axmed waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo dhagxanta laga helo kiliyaha ama ku dhaca kiliyaha maxaa keena ma keenaan inay kaadida ku xiranto qofka sidee si lagu ogaa karaa Dr. Shafi Hans maxay ku qoran ay qalimada ay ku sameeyaan ay yihiin iyo sida lagu kala ogaa karo dhagaxdaas?
Haddaas waa maadsan tahay su-aal muhiim waaye. Dhagxaanta oo keliya ku dhaca ama ku samaysma waxaa moodaa waddankeenna marka loo eego inay dhagxaantu ka badan yihiin wadamada kale, sababtana keenaysana waxa weeye dadkeena Soomaalida ah oo waddanku ku nool iyo biyacabkooda yar. Marka qofkii hadduu biyo yar cabo, kaadidii kasoo baxaysay ama waxyaabii qashinka kaliya soo saarayeen biyo badan oo ku milmaan ma helayo. Marka wixii meesha ku uruhayaan muddo ka bacdina dhagxaan bay isu bedelayaan. Marka dhagxaantaas oo keliyaha gudahooda ku samaysmi kara, hadday yaryar yihiin marka qaarkood way soo durkaan oo tuubooyinka oo kaliyay u dhexaysa kaadahaysa soo galaan oo qofka markaas xanuun aada u daran bay u keenaan. Marmarka qaarkood waxay xiraan tuubadaas, bay xiraan kaliyay, waxay noqonaysaa sidii buufin camar oo kale. Marmarka qaarkood dhagxaantu way soo gudbaan, waxay ku samaysmaan kaadahaysa ku samaysmaan, taasna waxay keenaysaa in oo qofkii maaragtay infection badan iyo kaadida loo ordayo marmarka qaarkood ay ku xiranto inay sababaan. Sida lagu ogaada waxa weeye kasoo koo calaamadaha qofka uu sheeganahayo oo kaliida ama dhanka midig aan bidix baa qofka xanuunahaya hoos ilaa gumaarka xanuun halkaasoo aadahaya, marmarna matag ku keenahaya hufanta oo aada u dhib badan buu sababaa. Sida lagu ogaado ugu muhiimsan waa waxyaabaha diyaarisa beetodka, waa kombyuutarka ama ultrasoundka qofka la saaro iyo marmarka iyo iskaankaba. Daawadoodu waa kala duwan tahay, hadday yaryar yihiin qofka waxaa la siiyaa daawooyin u fudeynahaya inay qashinkaas ama dhagxaantaas ay baaba-aan. Hadday weyn yihiin laftoodu daawadooda kala duwanta qalitaamo noocyo kala duwan baan annaga su-aal ahaan ku samaynaa. Waxaa jira laser barkan yiraahda SLV machine oo dhagaxa hadduu 2 centimeter ka yar yahay iyo ilaa 8 millimeter mashiin garaac haya baa jira oo dhagaxii yaryaraynhaya ciid buu ka dhigahaya kaada soo raacaya. Hadduu ka weyn yahay waxaa jira qalab kale mashiin kale ayadoo qofka la jeexaynin bisnel baa la yihahdaa, qalab baa gadaal laga gelinhayaa, dhagaxii baa lasoo jijibinhayaa, laser lagu soo jijibinhayaa. Marka qaarkood haddii oo ayadoo waxaan sameynaa ayadoo ibtar la marahayo kaadihaysa lasii marahayo tubooyinka kaadi mareenka u dhexeeya kaliida iyo kaadihaysta lasii marahayo baa kaliida gudaheeda waxaa dariiha loogu tago baa iyadana lasoo burburiyaa oo laser lagu soo burburiyaa. Kuwa oo tubooyinka xiraysaan horeba u sheegay ayagana iftaa la maraa, laser soo burburin ayaa jira. Kaadihaysa lafteeda dhagaxa ku jira hadduu nacagso u yahay annaga jeexitaan kuma samayno, laser baan ku qalnaa ama iftaayadoo la marahaya ama qalab kor laga gelinaya. Taasna waxay ku tusaysaa horumarka xagga caafimaadka uu waddankeenu uu marahaya. Waxaan oran karaa waxa keliya naga maqan haddii la fiiriyo systemka urologiga waa kelidii qofka lagu talaalayo bas transplantation bas, waxa kaloo dhan waa wax oo wadna gudihiisa aan ku samayno. Insha allah ilaah idinkiis ayadana waxaa rajeynaynaa inaan samayn doono.
Miska Cabdiqaadir Doctor Maxamuud waa magacayga, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxaan jaanis u helay inaan mar kale su-aal weydiiyo dhakhtarka. Su-aasha weydiinaya waxay tahay burooyinka kasoo baxa minka ama lagu arko ilmagaleynka dumarka, yacni waxaa aragnaa qaarkood kuwa markii laga soo saaro ay la socdaan waxyaabo timo ah oo kale. Marka buradaas maxay tahay, ani sideen ku ogaan karaa dhalmo la'aan ma keentaa, aqabadaha ugu badan ee dumarka haysta maanta ayada ayaa kamid ah.
Dumarka saa u sheegtay burooyin ayaga khaas u abaal jira. Burooyinkaasna maxay kasoo bixi karaan? Waxay kasoo bixi karaan qaybaha ay ugu duwan ragga oo ah ugxansidaha iyo minka. Marka waxaa jira burooyin oo teratoma la yiraahdaa oo ugxansidaha kasoo baxa, maxaa ku samaysmahaya? Waxaa ku samaysmahaya inta badan waxaan aragnaa timo ku dhex jira, mararka qaar ilka ku dhex jira, mafahantay? Marka waa nooc burooyinka ka mid ah, maahan inay ka badan yihiin markii hore, laakiin sistemka caafimaadka soo hagaagsanaanaya iyo qalabka la isticmaalayo oo diagnostic methodka ama ha noqoto ultrasoundka kombyuutarka ama iskaanka ayaa waxay fududeynayaan in waqti hore la ogaado. Markaas ka bacdina wixii loo baahnaa qofkii procedure ama qalitaankii loo sameeyo si uga baalkanyarada uga baskooda. Waxaa kaloo jira burooyin ayagana minka kasoo baxa, buro kasta oo ninka ku taala ama baalkanyarada isha ugxansidaha ku taalana waxa ay problem ku keenaysaa fertility qofka ama waxdarmada la xiriira, mafahanta? Qof xanuunsan weeye. Marka burooyinka minka marka loo soo bixiyo ilmay qaadaan, alxamdulillah, dad badan oo cunto u sameynay, sababta marka hore buroo marka ku jirta cadaas waxay ku sameynaysaa minka. Marka dhicis iyo waxyaabaas abortation bay u keenaysaa.
Intaasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyo marti ku ahaa Dr. Shaafici Aadan Dirir oo ku takhasusay qaliinka iyo daaweynta guud kana hawlgala magaalada Muqdisho. Intaa mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
Tandure aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay kadib gabagabadii idaacadda ayaan haatan maraynaa ee codkana jimna shaad aynu ku wada nasanno. Saabiyatun codkaasi najmanashaad ayaan ugu dambeeyay dhegeystayaal idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanka dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.